Areena.
Kuvitellaan tilanne, että kaveriporukka on lähdössä mökille, käytössä on vain yksi auto, on tulossa ihmisiä monesta eri suunnasta ja ruoatkin pitäisi saada vielä mukaan. Hyvin arkipäiväinen tilanne, joka ei välttämättä kuulosta älykkyystehtävältä, mutta itse asiassa älykkyystutkimuksen näkökulmasta on pienimuotoinen kognitiivinen haaste. Eli täytyy pystyä arvioimaan, päättelemään, laskemaan ja ennakoimaan sitä, että millä tavalla kaikkein tehokkaimmin saadaan kaikki ihmiset ja ruuat mukaan sinne mökkipaikalle. Älykkyys on yksi psykologian tutkituimpia aiheita. Älykkyyttä on tutkittu jo 1900-luvun alkupuolelta asti. Mä oon Markus Jokela, psykologian professori Helsingin yliopistossa. Mä oon tutkinut älykkyyttä, persoonallisuutta, mielenterveyttä ja sitä, että millä tavalla nämä on yhteydessä ihmisten sosiaalisen käyttäytymiseen. Seuraavaksi mä kerron siitä, että mitä on älykkyys ja millaiset asiat siihen vaikuttaa ja myös siitä, että voiko omaa älykkyyttään kehittää.
Tämäkin on totta. Ymmärrä ja ylläpidä älykkyyttäsi.
Mitä on älykkyys? Älykkyys on yleisesti ottaen tiedon käsittelyä, erityisesti monimutkaisen tiedon käsittelyä ja tiedon omaksumista. Eli sitä, että osaa erotella, yhdistellä asioita, tehdä johtopäätöksiä, päätellä, arvioida ja ratkaista erityyppisiä ongelmia. Kyse on siis kognitiivisesta kyvykkyydestä. Tämän takia monet älykkyystutkijat oikeastaan vähän välttelee sanaa älykkyys, koska sitä on alettu käyttää niin moneen eri ilmiöön viime vuosikymmenten aikana, ja älykkyystutkimuksessa halutaan nimenomaan keskittyä siihen kognitiiviseen kyvykkyyteen, eikä esimerkiksi tunneälyyn tai sosiaaliseen älykkyyteen. Yksi keskeinen kognitiivinen prosessi yleisälykkyyden taustalla on työmuisti, eli se, että pystyy käsittelemään samanaikaisesti useita eri asioita. Eli työmuistia voidaan vähän verrata vaikkapa jonglööraamiseen, eli siihen, että kuinka monta palloa henkilö pystyy samanaikaisesti pitämään ilmassa, ja tietenkin mitä enemmän asioita pystyy prosessoimaan samanaikaisesti, niin sitä tehokkaampi se ongelmanratkaisukyky sitten on. Mihin ominaisuuksiin älykkyys yhdistyy? Usein älykkyyteen liittyy erilaisia mielikuvia, että älykkäät ihmiset on vaikkapa sisäänpäin kääntyviä tai hajamielisiä tai huolimattomia tai tosi ahkeria. Mutta itse asiassa tutkimuksissa on käynyt ilmi, että älykkyys ei juurikaan yhdisty tämän tyyppisiin persoonallisuuspiirteisiin, vaan me voidaan oikeastaan löytää ihan yhtä suuri määrä älykkäitä ihmisiä, jotka on erittäin ahkeria, kuin älykkäitä ihmisiä, jotka on hyvin laiskoja. Tai älykkäitä ihmisiä, jotka on hyvin tunnollisia tai sosiaalisia, kuin älykkäitä ihmisiä, jotka on huolimattomia ja epäsosiaalisia. Korkeaälykkyys on yhteydessä parempaan sosioekonomiseen asemaan, eli korkeampaan koulutukseen, ammattiasemaan ja jonkin verran myös tulotasoon, eli jossain määrin yhteiskunnan rakenteet tällaisesta korkeammasta älykkyydestä kyllä palkitsee. Usein älykkyys on yhteydessä vapaamielisempiin asenteisiin ja ajatuksiin, mikä osittain heijastaa varmasti sitä, että ihmiset, joilla on korkea älykkyys, niin on tyypillisesti myös vähän avoimempia uusille ajatuksille ja ei näe maailmaa ihan niin mustavalkoisesti. Jonkin verran älykkyys suojaa myös mielenterveyden ongelmilta. Osittain varmasti sen takia, että ihmiset, joilla on korkeampi älykkyys, onnistuu ratkaisemaan arkipäivän ongelmatilanteita, joten ne tulee sitten aiheuttaneeksi ihmisille vähemmän psyykkistä kuormaa ja rasitusta ja sitä kautta vähentää sitten mielenterveyden riskiä. Miten tilannekohtaiset ympäristötekijät vaikuttavat älykkyyteen? Ihmiset tietenkin aina toimii joissain tietyissä olosuhteissa. Ja jotkut olosuhteet tai jotkut elämäntilanteet on psyykkisesti rasittavampia tai muuten haasteellisempia kuin toiset tilanteet. Ja älykkyystutkimuksessa on havaittu, että jos ihminen on stressaantunut, psyykkisesti rasittunut, jos sairastaa jotain fyysisiä sairauksia, niin tämän tyyppisten tekijöiden on osoitettu heikentävän sitä testimenestystä. Eli varsinaisesti se kognitiivinen kapasiteetti sinänsä ei muutu, mutta se, että millä tavalla se pääsee esiin erilaisissa tilanteissa, niin se voi muuttua. On esimerkiksi osoitettu, että jos jollain tietyllä ihmisryhmällä on kielteisiä ennakko-odotuksia siitä, että kuinka heidän ryhmänsä menestyy näissä testeissä, esimerkiksi jos vaikkapa tytöillä on sellainen mielikuva, että tytöt ei pärjää matemaattisissa tehtävissä, niin on osoitettu, että tällaisilla uskomuksilla on heikentävä vaikutus tyttöjen matematiikan menestykseen. Kyse ei ole siitä, että tytöt olisi huonompia siinä matematiikassa, vaan siitä, että kielteiset ennakko-odotukset heikentää sitä testimenestystä ja myös varmasti sitä, että kuinka paljon tytöt tulee käyttäneeksi aikaa ja energiaa ja vaivaa siihen matematiikan opiskeluun. Miksi älykkyysosamäärät ovat laskeneet? Yksi kiinnostavimpia ilmiöitä älykkyyteen liittyen on ollut se, että ihmisten testimenestys älykkyystesteissä on parantunut läpi 1900-luvun, lukuun ottamatta pari viimeistä vuosikymmentä, erityisesti kehittyneissä länsimaissa, joissa se testimenestys on lähtenyt hienoiseen laskuun. Selitykset sekä tälle kognitiivisten kykyjen nousulle että myös laskulle on vielä aika epävarmoja, mutta joitain sivistyneitä arvauksia on esitetty. Esimerkiksi se, että ihmiset lukee vähemmän haastavampaa kirjallisuutta, on saattanut vaikuttaa siihen, että ihmisten kielellinen kyvykkyys on keskimäärin heikentynyt, ja se voi näkyä myös muilla kognitiivisilla osa-alueilla kuin kielellisten kykyjen kohdalla. Jos me ajatellaan vaikkapa erilaisia matemaattisia tehtäviä, niin on olemassa ihan mekaanisia matemaattisia tehtäviä, joissa vaan pitää laskea, että 1+1. Mutta sitten on monimutkaisempia matemaattisia tehtäviä, joissa täytyy esimerkiksi päätellä, että jos on Pekka ja Maija ja heillä on joku tietty määrä erilaisia hedelmiä ja sitten päättävät jakaa ne hedelmät jollain tietyllä periaatteella keskenään ja sitten lopuksi kysytään, että kuinka monta appelsiinia, omenaa ja banaania sitten kummallekin jäi, niin tämä ei ainoastaan vaadi matemaattista päättelyä, vaan se vaatii myös kielellistä ymmärrystä siitä tilanteesta, että mitä tapahtuu, kuka saa minkäkin hedelmän missäkin vaiheessa. Tämä selitys sopisi hyvin yhteen sen kanssa, että kun ollaan tarkasteltu erilaisia tehtävätyyppejä, niin on havaittu, että juuri tämmöiset kielellistä prosessointia vaativat tehtävät on heikentynyt kaikkein eniten. Voiko älykkyyttään kehittää? Valitettavasti on niin, että yleisälykkyyttä on hyvinkin vaikea kehittää. Eli jos harjoittelee vaikkapa muistitehtäviä tai kuviopäättelytehtäviä tai harjoittelee numeerisia tehtäviä ja niiden tekemistä, niin nämä osa-alueet, ne paranee. Mutta harmillisesti on niin, että menestyminen jollain kognitiivisella osa-alueella, vaikkapa siinä, että kuinka hyvin onnistuu parantamaan muistiaan, ei juurikaan näy siinä, että millä tavalla menestyy näillä muilla kognitiivisilla osa-alueilla. Mutta tietenkin tässä on tärkeää korostaa sitä, että monta kertaa ne on ne kognitiiviset kyvyt ja taidot, jotka tulee ilmi siinä arkipäivässä, niin ne on ne tärkeät asiat, eikä välttämättä vaan se yleisälykkyyden taso. Ja tämän myötä voikin kannustaa ihmisiä erilaisiin kognitiivisesti haastaviin tai kognitiivista kyvykkyyttä ja muita tämän tyyppisiä ominaisuuksia parantaviin harrastukseen ja vapaa-ajan viettoon, esimerkiksi erilaisten pulmatehtävien tai ristikoitten ratkaiseminen tai vaikkapa musiikin harrastaminen. On esitetty, että musiikin harrastamisella voisi olla kognitiivisia kykyjä parantava vaikutus sen myötä, että soittaminen ja musiikin hahmottaminen edellyttää rytmin ymmärtämistä ja melodioiden ymmärtämistä, eli siinä on tämmöinen kognitiivinen rakenne siinä taustalla myös. Kognitiivisten kykyjen parantamisen on kehitetty myös erilaisia pelejä, ja niinpä niiden myötä on herännyt sitten kysymys siitä, että parantaako mahdollisesti ihan arkipäivässä pelatut tietokonepelit kognitiivisia kykyjä. Ja tästä nyt ei ole ihan luotettavaa tietoa, että näin olisi, mutta jälleen vaikka tietokonepelejä monta kertaa ehkä vähätellään, niin omalla tavallaan ne saattaa myös, tietenkin riippuen vähän pelistä, niin edesauttaa sitä, että millä tavalla hahmottamiskyky tai ongelmanratkaisukyky kehittyy, tai monta kertaa myös esimerkiksi kielellinen kyvykkyys kehittyy. Suurimmalle osalle ihmisiä kysymys ei itse asiassa ole siitä, että voiko kognitiivisia kykyjä parantaa, vaan kyse on enemmän siitä, että voiko laskua, joka tapahtuu iän myötä, hidastaa. Monet kognitiiviset kyvyt nimittäin alkaa heikkenemään jo siellä 20-30 ikävuoden paikkeilla, joka tarkoittaa sitä, että ihmisten elinkaaresta suurin osa kuluu siihen, että sitä laskua pyritään jollain tapaa hidastamaan. Ja siinä, missä me ei kauheasti tunneta luotettavia keinoja parantaa lasten tai nuorten älykkyyttä, niin me tiedetään aika paljon siitä, että mitkä asiat aikuisten ja vanhemman väestön kognitiivisia kykyjä pystyy ylläpitämään. Ja suurimmassa osaksi ne liittyy terveellisiin elämäntapoihin. Eli jos haluaa pitää huolta älystään, niin ensinnäkin kannattaa panostaa kognitiivisten kykyjen ylläpitämiseen, eli siihen, että opiskelee uusia asioita ja lukee ja harrastaa muita haastavia harrastuksia. Mutta sitäkin enemmän kannattaa panostaa terveellisiin elämäntapoihin, jotka ylläpitää samanaikaisesti fyysistä että myös kognitiivista terveyttä.
Tämäkin on Totta podcastissa myös etiikan opettaja Eena-Riina Hämäläinen.
Usein sanotaan, että ihmisiä ei saisi syyllistää, mutta tästä mä oon kyllä eri mieltä. Nimittäin ilman sitä syyllisyyden tunnetta meillä olisi paljon vähemmän mahdollisuuksia kehittyä moraalisesti, eli siis tulla paremmiksi ihmisiksi.
Aivotutkija Minna Huotilainen.
Siis koska tämä meidän työmuistio nyt on niin surkea ja herkästi tyhjenevä ja sehän on nyt tosi kovilla, niin sä voit auttaa sun työmuistia 3 tavalla.
Tutkittua hyötytietoa Suomen parhailta asiantuntijoilta. Tämäkin on totta löytyy Yle Areenasta.